Sveiki, mėly lyderio dilemos klausytojai. Šiandien trečiasis 2017 antradienis ir mūsų tema – besimokanti organizacija. Ir mūsų pašnekovė – mokslo daktarė Austėja Landsbergienė, vaikystės sodo darželių tinklo įkūrėja. Sveiki, Austėja.
Labadiena.
Taigi, kas ta besimokanti organizacija? Na, tokia truputėlį įžanga padarysiu, bet vėliau jau perleisiu jums papildyti. Tai suprantu, na, kad tai organizacija, kuri mokosi visose lygmenyse. O svarbiausia, kad žinios yra taikomos praktikoje, tai yra kuriamas realus pokytis. Ir didžiausias iššūkis užtikrinti, kad tos žinios ateitų į darbo vietą. Ar taip?
Tikrai taip.
Tai, na, pradėkim visgi iš toliau. Na, žinom, kad IKEA'os įkūrėjas Kampradas dirbo iš pradžių virtuviai. Hewlett Packard įkūrėjai kažką konstravo garaže. Kokia buvo jūsų pradžia?
Mano pati pradžia irgi, na jau, kai kalbame apie pedagogiką, irgi buvo klasėje. Ir aš apskritai labai tikiu tuo, kad nepabuvęs klasėje labai sunkiai suprasi, kodėl mokytojas sako vieną ar kitą. Ir dėl to švietime dirbti pedagoginį darbą, nesvarbu, ar tu vėliau dirbi švietimo politikos darbą ar švietimo vadybos darbą, bet jeigu tu supranti, ką ir kaip daro didžioji daugumas tos sistemos darbuotojų, tai tada yra visiškai kitaip, nes iš tiesų pas mane mokytojai negali ateiti sakydami vieną ir aš galvosiu kitą.
Kitaip tariant, pradėjo darbą nuo mokytojos.
Taip, taip.
Na, o kaip kilo mintis visgi kurti vaikystės sodą ir kokia buvo vizija ar planas ar kažkokia kutenantis svajonė, kaip tai atrodė realybėj?
Mes tuo metu gyvenome Belgijoje ir aš studijavau, po doktorantūrinės studijos mano buvo ir na, visada buvo ta mintis, o kas po to, ar ne? Baigsi studijos, grįšime į Lietuvą ir pasirinkimai buvo, na, galbūt grįžti į buvusį darbą, galbūt eiti bandyti kažką kitur, mane porą kartų skambino iš švietimo ministerijos kvietė, nes aš vis atskrisdavau vesti įvairių seminarų per įvairias europinės programas ir aš pagalvojau, kad, na, aš nenoriu taip šokinėti vesdama seminarų, į buvusį darbą irgi grįžti nebenoriu. Ir iš vieno seminaro labai gerai prisimenu, turbūt, kas buvo vienas tų paskutinių lašų vadinamų, kaip aš einu ir už manęs eina mokytojas, kurios jau galvoja, kad aš negirdžiu, ir sako, bet žinai, be pigu, vat jai čia atskridus iš Briuselio kalbėti. Tai nėra įmanoma klasėje. O aš pasakojau visą tai, ką aš per 10 ir daugiau metų pedagoginio darbo sukaupiau. Ir aš galvoju, žinai, reikia man padaryti ir parodyti, kad tai manoma Lietuvoje su Lietuvos išsilavinimą baigusiais mokytojais, kurie kalba lietuvių kalba, kurie nėra matę tos tokios kitokios mokyklos, bet tiesiog kartu su motivuotais žmonėmis ją sukurti. Mhm. Ir taip ir buvo.
Kalbate apie mokyklą, bet pradėjote nuo darželio iki mokyklinio ugdymo.
Taip, tai mano čia vat ir yra.
Užsiauginot, ar čia kaip suprasti?
Aš visada vadinu mokytojais ir vaikystės sodė mūsų yra mokytojai. Ir nežinau kodėl, bet man atrodo, kad Lietuvoje tas iki mokyklinis ugdymas ir iki mokyklinio ugdymo pedagogas buvo praradęs pagarbą. Ir dabar netgi kai kada yra praradęs pagarbą. Dėl to aš nuo pirmos dienos sakiau, kad jūs esat lygiai tokie patys mokytojai, jūs esat lygiai tokie patys svarbus ir mes esam lygiai tokia pati mokykla.
Visgi Lietuvoje turbūt iki mokyklinio ugdymo pedagogas uždirba mažiau?
Visur. Visur taip yra. Lietuva nėra išimtis. Lietuvoje irgi uždirba mažiau. Kodėl? Turbūt dėl to, kad vis dėlto nemažai iki mokyklinio ugdymo pedagogo dienos suvalgo priežiūrą. Ir aš manau, kad tai yra pagrindinė priežastis, bet iš tiesų tai, ką daro iki mokyklinio ugdymo pedagogai, yra turbūt vienas svarbiausių dalykų ir na, mūsų netgi pedagogai, kurie įgyja, tarkim, pradinį išsilavinimą ir išeina dirbti į mokyklą, arba į mūsų mokyklą netgi pereina, tai sako, vaikystės sodė dirbti yra sunkiau.
Tai šiandien jūsų organizacijoje dirba apie 300 darbuotojų.
Taip, kartu sudėjus, tai jau artėjom prie 350.
Na ir kaip į organizaciją atkeliauja idėjos ir žinios? Kaip vat konkrečiai? Nes tikrai matyti, kad daug idėjų įgyvendinta, jos nenusileidžia iš dangaus. Jos kažkaip yra užfiksuojamos ir atnešamos į tą realybę, į tą darbo vietą. Kaip tai vyksta?
Pradžioje tai buvo na, mano vizija, bet aš susirinkau fantastinę komandą, kur iš tiesų žmonės atėjo tikėdami tą viziją. Ir kiekvieną dieną, na, mes neturime netgi tokių kaip pusmečio susitikimų ar metų susitikimų. Mes juos turime, bet jie daugiau tokie skirti apibendrinimui. Šiaip mes susitinkame beveik kasdien, jeigu mums reikia. Kartais mes esame net sekmadienį išėję kartu pavakarieniauti, nes visi jautėmės, kad na, ne, tai negali palaukti pirmadienio. Ir aš manau, kad būtent tas tokių idėjinių ir kūrybingų žmonių pasirinkimas ir yra esmė. Nes vakar aš Rygoje prie manęs priejo vienas žmogus ir sako, aš palikau pedagoginę profesiją, va dabar esu versle ir dėl pinigų. Ir aš sakau, jūs taip nesakykit. Dėl to, kad jūs turbūt išėjote iš mokyklos, nes nejautėte pagarbos ir nesijautėte, kad na, yra ta moralinė vertė. Ir ta moteris taip lik. Pradžioje lyg pyktelėjo, bet po to pradėjom šnekėti ir jis sako, iš tiesų, jeigu mano darbą būtų vertinę, dėl ko aš ten atėjau, sako, nes niekas į pedagogiką neina tikėdamasis sukaupti didelius turtus. Eina, nes tiki šią profesiją. Ir atlygis turi būti orus, ar ne, na, kad žmogus gerai jaustųsi. Bet iš principo neina dėl to, kad statytųsi pilis. Bet jeigu žmogus nesijaučia vertinamas, jeigu jis jaučia, kad jo idėjos taip ir lieka visada idėjomis, jis ypač iš tokios profesijos labai lengvai išeina.
Na, sakot, kad jūsų komandoje idėjiniai kūrybingi žmonės, kurie patikėjo tą viziją. Tai kas yra ta vizija?
Skamba tai labai ambicingai ir netgi na, susireikšminusiai, bet mes keičiame Lietuvą. Ir tokia buvo vizija nuo pat pradžių. Dėl to, kad ta frazė, kad na, tai yra neįmanoma, paskatino mane mąstyti, kad tai yra neįmanoma tik tol, kol kažkas to nepadarė.
Na, suprantu, kad vizija visiena kažkokia šviesa, na, gal ne tunelio gale, bet na, kažkas truputėlį aukščiau, bet visgi... Na, o kokie gerodikliai tos vizijos? Kaip jūs žinosit, kad jau pakeitėt Lietuvą?
Pakeitėm Lietuvą. Tai čia yra jau tas, na, mes to siekiame labai
jau,
pamažu.
Jau dabar pakeitėt Lietuvą.
Tarkim, labai daug kas nežino, kad vieni pirmųjų stiprių iniciatorių, kad legaliai darželiuose, iki mokyklinio ugdymo įstaigose būtų geriamas vanduo, atėjo iš mūsų. Aš myniau įvairius kelius šnekėdama apie tai, kad na, aš nenoriu slapčia vaikam duoti tik vandens, aš noriu, kad tokia būtų tvarka. Ir šiandien tokia yra tvarka Lietuvoje. Arba ryškios lėmenės. Aš prisimenu, kai prieš 7 metus mūsų pirmieji sodiečiai išėjo gatvę, stojo mašinos, mūsų žmonės fotografavo, atėjo panorama, žinios ir visa kita, kaip čia dabar vaikai su ryškiom lemeniam, ką tai reiškia ir taip toliau ir panašiai. Šiandien net valstybiniai beveik visi darželiai eina su ryškiom lemeniam ir niekam tai nebėra stebuklas, tai tapo norma. Dėl to, kad na, ta kaita neturi būti kažkas, na, kad visiškai absoliučiai reforma ir čia mes visus vaikus po vandeniu ugdysim ar dar kažką. Bet esmė yra ta, kad tu inicijuoji didelę bangą mažomis bangelėmis.
Taip. Na, grįžkim visgi dar prie pradžios. Na, sakot, idėjiniai kūrybingi žmonės. Ir kaipgi jie atsirado? Gimė idėja ir vakare tiesiog skambino draugiams, sakė, čia, žinai, man kilo mintis prisijung. Kaip realybėje atrodė tos, na, komandos to brandolio surinkimas?
Aš 2008 metais, kai gimė mūsų 4 dukra, pradėjau rašyti tinklaraštį, kuris per metus... Tuo metu tapo populiariausiu Lietuvoje tinklaraščiu apie na, pedagogiką, vaikų auklėjimą, ugdymą ir taip toliau. Jis iš pradžių buvo skirtas visiškai tik tai mūsų tėvam ir mano draugiam, kurios nuolat man užduodavo tos pačius klausimus. Ir aš pavargau kas kartą atsakyti lygiai taip pat ir taip toliau. Tai tiesiog visą tą medžiagą pradėjau dėti į tinklaraštį. Tai buvo įdirbis. Ir galų gale manęs pradėjo daug kas klausti apie darbelius. Na, kokius darbelius galima su vaiku daryti? Ir aš turėjau draugę, kuri lygiai taip pat tokiu pačiu metu buvo pasigimdžiusi savo sūnų ir irgi darydavo darbelius su tuo sūnumi. Ir aš sakau, gal tu gali daryti tuos darbelius, nufotografuoti, aprašyti ir mes juos galime įdėti. Ir kadangi kartu auginome vaikus, tai aš sakau, kad žmonės suprastų, kokie vaikai yra skirtingi, tai dokumentuojam, ką daro mano Gertrūda ir ką daro tavo Vincentas ir kad galėtų palyginti, kad neturi būti visi vaikai kaip Gertrūda ar kaip Vincentas. Va du ir jau skirtingi. Tai vadinasi, visi vaikai gali būti šiek tiek, na, kitokia jų raida, ar ne? Ir mes pradėjome tokius dalykus daryti, mano blogas buvo kaip ašis. Ir kai jau įsisteigė vaikystės sodas, tai buvo pirmas žmogus, pas kurį aš nuėjau ir sakau, žinai, sakau, tugi visada norėjai dirbti pedagoginį darbą. Tu baigusi pedagogikos studijas, tik tiek, kad visą laiką buvai versle. Gal tu norėtum ateiti ir dirbti mokytoja? Ir tai buvo pirmasis žmogus, o kitas žmogus buvo mano irgi draugė, dar iš choro laikų irgi paauglystės, kuri dirbo darželį ir aš žinojau, koks jos yra mąstymas, kokios jos vertybės. Tai vat paskambinau tai draugiai, šitai. Ir tai buvo pirmosios mokytojos. Taip.
Taip. Na, kalbant apie komunikaciją, organizacijose dažnai pateikiama toks kaskadų pavyzdys, kad pačioj viršūnėje ta informacija liejasi plačiai dideliame vamzdyje ir galiausiai darbuotoja pasiekia tokie vargani lašeliai atkapsi. Tai kaip užtikrinate, kad jūsų organizacijoje komunikacija, žinios, idėjos visgi pasiektų visus? Na, kaip vadybiškai tai išsprendžiate?
Na, visų pirma, nuolat būdama nepatenkinta, kaip ta komunikacija vaikšta. Nes iš tiesų man visada atrodo, kad aš norėčiau pati tą mokytojui viską pasakoti, netgi asistentui, kuris ateina pas mus dirbti, kad tikrai žinotų, kad suprastų, apie ką mes šnekame, na, kad mes ne prie kompiuterio sėdime visą dieną ir tiesiog kažką darome, kad tikrai jaustų... Kas vyksta? Tai mes pernai dalyvavome Lean projekte ir tiesiog, na, kadangi patys neturime tiek resursų, kad galėtume viską patys pasidaryti, dalyvavome Europos Sąjungos projekte, laimėjome, tai dabar esame nepaprastai laimingi, nes pradedame gyventi dar ir Lean dvase, kur einame į sodelius, kalbame, kas palengvintų mokytojų darbą, darom nuolatinės mokytojų apklausas, aš kiekvieną savaitę rašau laišką ir pati rašau ir siunčiu pati visiems darbuotojams apie tai, ką mes darome biure, ką darau aš asmeniškai, per tai stengiuosi supažindinti ir su mūsų vertybėmis ir giliau pažvelgti į tam tikras mūsų darbo pusės ar aspektus.
Na, Lietuvoje pripažįstama švietimo problema, kad ugdyma sau, darba sau. Na, tai yra, pedagogai sudalyvauja mokymuose, bet neatneša žinių į darbo vietą, ugdymo procesą. Kaip jūs žinot, kad jūsų mokytojai atneša žinias į ugdymo procesą, į darbo vietą?
Visų pirma, mes turime mokytojų akademiją. Dėl mokytojų akademija atsirado dėl to, kad, na, aš supratau nuo pat pirmųjų dienų, kad mano mokytojai neturės tokio išsilavinimo, kokio man reikia. Pirmoji mokytojų akademija buvo parke prie Salomėjos Nėries vidurinės mokyklos. Mes sėdėjom su tom dviem mokytojom, nes dar neturėjom patalpų ir šnekėdavom valandų valandas, tai kaip viskas turės būti. Ir jos atėjo į klasę daug tvirtesnės. Aš net, na, jos akise augo. Ir tada mes nusprendėm, kad mokytojų akademija turi būti nuolatinis, nuolat vykstantis dalykas ir šiandien mes turime biure du žmonės, viena yra ugdymo vadovė, kita yra paslaugos vadovė, kurios nuolat, na, kaip keliauja į sodelius ir ten veda mokymus įvairiomis temomis, kurias mes manome, kad reikia tokių mokymų arba mokytojai pasako, kad jiems reikia tokių mokymų. Tada mes turime pašaukimo kokybės grupę. Pašaukimo kokybės grupė yra mūsų 12 arba daugiau arba mažiau, kiekvienais metais ta grupė keičiasi, bet čia kaip 12 apaštalų tokia grupė. Ir tai yra mokytojai, kurie ne tik yra, na, puikiai suprantantis mūsų sistemą, bet ir labai gerai galintis mokyti suaugusius. Dėl to, kad viena gebėti puikiai informaciją perteikti vaikams, o kitą suaugusiems. Čia apskritai švietimo sistemoje patys mokytojai sako, kad dažnai jiem sunku bendrauti su tėvais, nes jie į mokyklą atėjo dėl vaikų, ar ne, ir vaikams. O tos andragogikos nėra daug studijų metu ir apskritai jie net nebaisiai nori, dėl to jie ir atėjo vaikus mokyti. Bet mes su pedagogais atrenkame tuos, na, kurie yra mylimi komandose, geba perteikti informaciją ir jie reguliariai vaikšto per klases. Nes mes turime ir pavaduojančių mokytojų sąrašą, kurie eina į klases, kad nereiktų jų jungti, kai mokytojai serga, kai turi tėvystės ar motinystės dieną, kai išvažiuoja į mokymus. Aišku, kartais būna, kad jų nepakanka, kartais jų per daug, bet na, mes stengiamės rasti tą auksinį viduriuką, kad vis dėl to galėtų nueiti ir padengti tas klases. Tai lygiai taip pat išeina tie pašaukimo kokybės grupės pedagogai stebėti visos dienos darbo. Ir tada susėdę su pedagogu eina per kiekvieną punkčiuką, na, nuo ryto rato iki to, kaip susiruošta buvo eiti į lauką, ir tada žiūri labai konkrečius kriterijus, na, tarkime, ar buvo atkreiptas dėmesys, ar vaikai su pirštinėm, ar buvo atkreiptas dėmesys, kad kai kurie vaikai jau apsirengė ir galbūt jie su asistentu jau gali išeiti lauką. Na, ir taip toliau ir panašiai. Yra daugybė kriterijų, kuriais mes matuojame tą pašaukimo pedagogiką. Ir taip nuolat reflektuojant, ir mokytojas yra įvertinamas, ir mes visada sakom, kad pašaukimo kokybės grupė ateina tau padėti. Ne nubausti, o tau padėti, atsakyti į tavo klausimus, pažiūrėti kitų kampų ir palengvinti tavo darbą. Ir mokytojai tą, na, kai jau jie reflektuoja, jie sako, kad tai yra vienas nuostabiausių dalykų mūsų organizacijoje, kad bent kartą per 3 mėnesius visą dieną kažkas stebi mano darbą ir mes po to galime apie tai pasikalbėti.
Na, kalbant apie jūsų organizaciją ir funkcinės rytis, ko gero žmogiškų išteklių valdymas yra didžiausias iššūkis.
Tikrai taip.
Dirba daug žmonių ir, aišku, pedagogų atlyginimai Lietuvoje nėra dideli. Ir kai ten žinome, kad yra, tai kaip sprendžiate šitą problemą, kaip tvarkotės?
Na, visų pirma, mano vienas iš tų jau tikslų, kai tik mes įsisteigėme, tai buvo tas, kad per 5 metus vaikystės sodo vidutinis pedagogo atlyginimas pasiektų ne vidutinį švietimo sektoriaus atlyginimą, o vidutinį Lietuvos atlyginimą. Kad iš tiesų, na, nes visieną mes galime tik tai su Lietuva lygintis, nes, na, tokios yra tėvų pajamos, tokia yra sistema ir taip toliau ir panašiai. Bet tikslas buvo, kad, na, vidutinis pedagogo atlyginimas vaikystės sode būtų toks pat, kaip vidutinis Lietuvos atlyginimas. Ir mes tą pasiekėme. Tai pernai mes turime tokią tradiciją skambinti varpais, kai kažką tokio jau ypač finansiškai pasiekėme, dėl to, kad tai yra ganėtinai sunku, nes kiekvieną kartą, na, mokytojai žinoma nori didesnių atlyginimų, o tėvai nori mokėti kuo mažesnį mokestį. Ir tada, na, mes tame biure ir apskritai komandoje, kuri tai sprendžiame, esame visą laiką, tai kiek mes galime čia ir kiek galime tada, kad, na, tikrai nebus taip, kad abi pusės patenkintos būtų, bet kur pasiektume tą supratimą ir mokytojų, kad mes negalime kelti daugiau, ir tėvų, kad mes keliame, nes mes turime tam tikrus tikslus, o tai yra mūsų pagrindinis pajamų šaltinis.
Lyderio dilemos klausytojams primenu, kad šiandien su Austėja Landsbergienė vaikystės sodo darželio tinklo įkūrėja kalbame apie besimokančią organizaciją. Tai tokia organizacija, kuri mokosi visose lygmenyse ir taiko žinias praktikoje. Grįšime netrukus po pertraukėlės. Tęsiame laidą Lyderio dilema prie mikrofono Lisa Miniotaitė. Šiandien su mumis edukologijos mokslų daktarė Austėja Landsbergienė vaikystės sodo darželio tinklo įkūrėja ir mes kalbame apie besimokančią organizaciją. Na, tai yra tokia organizacija, kuri žinias taiko praktikoje ir užtikrina pokytį, ko gero tvarų pokytį. Ar nuolatinį pokytį?
Nuolatinį. Nuolatinį, nes vėlgi dabar pasaulyje vyksta nuolatinė kaita. Ir mes net patys pastebėjome, kad nuo 2010 metų pačioje mūsų organizacijoje vyko be galo daug pokyčių. Na, be plėtros, ar ne? Mūsų mokytojų, kadangi tai dažnai yra jaunos moteris, nemažai išeina į motinystės atostogas. Tikrai didelė dalis išeina. Jau jeigu vadovė man paskambina apie kažką pasišnekėti, tai beveik visada žinau, kad arba viena, arba dvi jau ruošiasi keistis. Ir man, kai jos grįžta, beveik visos pasako, kad mano draugė vat, išėjo į motinystės atostogas ten ir ten, ir grįžo, tai net biuras taip pat sudėliotas. Sako, aš grįžau kaip visiškai kitą organizaciją. Nes, na, tarkime, pradžioje, kai tų sodelių buvo labai nedaug, ir iš esmės aš galėjau užeiti kiekvieną klasę, tai buvo mūsų, mes jį vadiname apaštalystės periodu, kai aš eidavau ir pasakodavau, kas yra tas kontekstinis ugdymas. Kuo kontekstinis ugdymas skiriasi nuo Montesori ugdymo ar nuo Štainerio ugdymo ir kodėl turi būti tam tikri elementai. Bet dabar tai būtų visiškai nebeįmanoma. Dėl to tam tikru etapu, kai aš supratau, kad aš jau beveik visiškai nebemiegu, perėjom na, į tai, kad tai turi būti viskas aprašyta. Ir atsirado vidaus tvarkų knyga, ir atsirado mūsų ugdymo programa, ir atsirado intraneto platforma, kur yra, na, tarkim, idėjų sektuvas, idėjų išvykom sektuvas, idėjų ryto ratui sektuvas, atsirado mūsų, kurį laiką messengeryje buvo, bet dabar jau mes galvojame netgi pereiti prie Facebook Work platformos, ar ne, na, nuolatinis tas tobulėjimas, kur... Atsiprašau, vien šiandien į tą mūsų messengerį suėjo gal 15 filmukų iš skirtingų Lietuvos vietų, ką veikė šiandien sausio 13 klasės su vaikais arba mokykla, koks minėjimas vyko ir taip toliau. Tai ir tas idėjas po to mūsų vienas žmogus, kuris yra atsakingas už intranetą, iš karto sudeda į skirtingus sektuvus ir tarkim naujas mokytojas visada gali pasižiūrėti, kas buvo daryta prieš tai.
Na, paminėjot, kad apklausėte darbuotojus, tai norisi paklausti visgi apie tyrimus. Kokius atliekate tyrimus ir žmogiškų išteklių srityje, pavyzdžiui? Ar jūs žinote, kuo šiandien jūsų darbuotojas yra patenkintas ir kuo nepatenkintas? Ir lygiai taip pat klientas, kuo šiandien patenkintas ir kuo nepatenkintas?
Šiandien galbūt taip tiksliai duotuoju momentu atsakyti negalėčiau, bet mes stengiamės turėti tą atvirų durų politiką. Tai be tų jau sisteminių apklausų, kurias po to labai aptarėme ir tėvų apklausas turime ir darbuotojų apklausas turime.
O koks periodiškumas tų apklausų sisteminių?
Bent kartą metuose tai tikrai, dėl to, kad pas mus yra cikliška. Yra visiena mokslo metai. Ir reflektuoti anksčiau negu po pusės, bent jau mokslo metų, yra labai sudėtinga. Dėl to, kad vėl ir ugdymas yra procesas. Tarkim, ateina šeima į vaikystės sodą. Mes sakome, kad jie sodelizuojasi per maždaug pusę metų. Dėl to, kad per pusę metų žmogus, šeima supranta, kokios mūsų šventės, kodėl mes organizuojame tas šventės. Nes, suprantate, apskritai apie... ugdymo įstaigas yra daug mitų. Apie mūsų ugdymo įstaigą visą tai dar reikia kelti kvadratu. Dėl to atėjus reikia iš tiesų pačiupinėti. Kokie tie mūsų mokytojai? Vat jūs irgi anksčiau minėjote kaitą, ar ne? Mano požiūriu, aš visada, na, mes pamatėme, kad mūsų organizacijoje dauguma žmonių, kurie tikrai tinka, yra jauni žmonės. Tai yra būtent tie jauni su polėkiu, bet tai yra Z karta. Tai yra tie, kurie labai lengvai eina ieškoti kažko kito, bet jie ir sugrįžta irgi lengvai. Jie nejaučia to tokio, kad na, jeigu aš jau išėjau, tai jau nebegaliu grįžti, ką galbūt mano karto žmonės jaučia. Tuo tarpu jie pas mus yra ne 5 ir ne 10 grįžusių netgi. Tarkim, viena mokytoja sako, aš pavargau, aš dabar turiu pasilsėti. nuo vaikų, nuo tėvų, nuo visko. Ar tau kažkas blogai, kodėl tu turi pasilsėti? Tiesiog turiu pasilsėti. Ir žmogus eina pasilsėti. Arba kitas žmogus sako, aš pamačiau, kad man 1,5 valandos reikia važiuoti. Aš gyvenu už miesto ir man tai nepatinka. Ir dėl to, bet gal tau pakeisti darbo laiką? Gal ne. Suprantat, yra žmonės ir pasitikinti savimi, ir drąsus. Ir mes tą skatiname. Aš labai skatinu, jeigu jie mokosi, tai dar kažkur važiuoti. Ir aš turbūt visą gyvenimą nepamiršiu vienos mokytojos, kuri atėjo padėkoti, nes sužinau, kad jinai išeina, bet po to jinai parašė man laišką, ar galėčiau užeiti. Ir jinai taip jau išeidama, po gražaus pokalbio, stepteli prie durų ir sako, Austėja, sako, aš į šitą Erasmus programą parašiau tik todėl, kad jūs visada to sakote daryti. Ir sako, jeigu ne jūs, aš turbūt ir parašius niekada nebūčiau, ir niekada neišvažiuočiau, ir sako, pas jūs būčiau 10 metų dirbus. Sako, dėl to aš dabar jaučiuosi kalta, kad, na, pyks tėvai, kad čia keičiasi mokytojas ir taip toliau ir panašiai, bet sako, bet aš tuo pačiu esu ir labai labai dėkinga. Ir kai jinai išėjo, aš pagalvau, kad vien dėl to aš ir toliau juos skatinsiu, nes dabar yra tokie laikai, mes gyvename nuolat besikeičiančiame pasaulyje. Net japonai kalba apie tai, kad nebeteina pas juos žmonės, kurie dirbs iki pensijos ir iš tos pačios darbo vietos jau išeis ilsėtis, ar ne? Ne, pasaulis yra dinamiškas, atsirado matricos principai ir mano tikslas yra nesulaikyti visus trūks plyš, ar ne? O sukurti tokią sistemą ir tokią įvedimo sistemą, kad žmogus greitai pasijustų gerai, kad žmogui būtų aišku, kokie yra mūsų lūkesčiai, kaip reikia dirbti, kokia yra mūsų sistema ir lengvai ir sėkmingai integruotųsi į mūsų organizaciją.
Ir ko gero, tos sistemos dalis yra komandinis darbas.
Be jokios abejonės, nes ašgi nepaimsiu to žmogaus už rankos ir nevesiu. Turi būti sodelyje toks kolektyvas, kurie nuolat sakys, kaip ką ateis, padės, kur žmogus mėno du ir jau jausis gerai.
Na, kiek metų esate jau šitame versle?
7.
7. Tai kaip apibendrintumėte savo patirtį, jūsų asmeninį mokymąsi? Ko išmoko? 3 dalykai.
Oi, tiek daug ir trys. Turbūt nereaguoti asmeniškai, nes pradžioje, kai tai yra tavo, tu į viską, į kiekvieną tėvų priekaištą, į kiekvieną mokytojos priekaištą reaguoji be proto asmeniškai ir ta širdis kraujuoja ir kraujuoja. Išmokau reaguoti racionaliai ir dalykiškai ir pasimokyti iš to. Antra, tai, kad na, tikrai didžiausias turtas yra žmonės. Dabar suprantu, jau tai yra klišė, bet man yra nepaprastai smagu matyti tuos jaunus žmonės, kurie ateina pas mus ir kurie na, tikrai 9,5 iš 10 išeinantys sako, kad jie čia nepaprastai daug ko išmoko. Tai tas nuolatinis mokymasis, ta mokytojo akademija, kur yra visiškai savanoriškais pagrindais, kur visi vakare susirenkam ir visi diskutuojam įvairiais klausimais, įvairiom temom, prikviečiam įdomiausius lektorius. Tai yra verta ir tą tikrai siūlyčiau daryti visoms organizacijoms, nes tai yra ir team buildingas. Na, tas profesinis komandos lipdymas, kuris yra neįkainojamas. Ir turbūt 3, tai išmokau kai kuriuos dalykus tiesiog paleist.
Ir ką paleidžiat?
Na, pavyzdžiui, kai kurias šeimas, kur suprantu, kad, na, tiesiog turbūt mums nepakeliui. Ir anksčiau man tai būdavo nepaprastai irgi sunku, o dabar aš galiu pasakyti, kad, žinot, mes vis dėlto esam alternatyvaus ugdymo sistema, mes turime savo na, viziją, savo sistemą, savo tvarką ir mes galime būti lankstus ir va štai visi tie punktai, kur mes buvome lankstus, jeigu jūs juos pamiršote. Ar aš noriu, kad jūs čia būtumėte? Tikrai taip. Man labai gaila būtų, jeigu jūs išeitumėte, bet galbūt mes tiesiog netitinkam jūsų lūkesčių.
Šiandien lyderio dilemoje su daktare Austėja Landsbergiene kalbame apie besimokančią organizaciją. Dėkojame klausytojams, dėkoju Austėjai. Iki kito antradienio.
Ačiū.